Já jsem v té době po přestěhování na Smíchov začal chodit jak do Sokola na Smíchově, což bylo prýma, a začal jsem taky chodit do skautu. To byl 5. přístav, my byli Vlčata a měli jsme klubovnu ve Valštejnském paláci někde v Podkroví. Tehdy tam ještě bydlela stará paní hraběnka Valštejnová. Jenže to dopadlo tak, jak to dopadlo, že v 49. nebo krátce na to skauta zrušili. Tenhle ten 5. přístav měl dokonce vlastní loď, s kterou občas ty starší skauti vyjížděli na moře. To všechno jim svazáci zabavili a pak to, myslím, schořelo. Sokol ještě chvíli byl, ale pak taky přestal. Takže knihy a hraní si na Robinsony, to byla první kniha, kterou jsem přečetl. A do školy jsem nastoupil na podzim v roce 45 a byla to takzvaná anglická škola. Dneska, když víme, jaký jsou všechny soukromé školy za obrovský peníze, tak to tak nebylo. Tohle byla škola v místě, kde dneska stojí Máj, v Charvátově ulici. Existovala už před válkou, existovala dokonce i za války, ale pak ji zavřeli nacisti, ředitele popravili a v tom 45. ji otevřeli. Jako podmínka dostat se tam nebyla jiná, než že mě tam přihlásili a musel jsem udělat jakési přijímací zkoušky. A myslím, že to byla velmi dobrá škola, protože tam mě učili hodinu denně angličtinu a to vlastně jediná angličtina, kterou jsem se naučil kdy ve škole. Když to pak komunisti zrušili, tak už až do 60. let jsem se anglicky pořádně nebyl schopen naučit, protože to hlavně vůbec nemělo žádnou perspektivu. Jazyky to bylo úplně absurdní se učit z toho pohledu našeho, i když mě to doma říkali, protože matka taky mluvila anglicky, francouzsky, německy, otec hůř německy a francouzsky, ale to nemělo vůbec nejmenší smysl. Ve škole jsme se učili rusky, což jsme se nenaučili pochopitelně skoro nikdo nic. Ta anglická škola byla prýma, ale poslední skoro si vzpomínám, když v 47. roce hlásil rozhlas, že zemřel ministr zahraničí Jan Masaryk a pak už jako kdyby se na všechno pokládala taková deka. Ku podivu, velmi dobře si vzpomínám, protože Marka pro mě jezdila do školy nebo šla z ordinace a vyzvedla mě ve škole. A to byl únorový den, to jsem nevěděl, že se jedná o vítězství pracujícího lidu. Já si vzpomínám v tom šedém, takovým vlhkým, nepříjemným dnu po Václaváku od muzea od DAF, veliké davy studentů, to mi řekla matka, že jsou to studenti, a volají, ať žije prezident Beneš. Mezitím na Staroměstském náměstí volí lidové milice a ať žije soudruh Gottwald. To jsem nevěděl. Ale docela si vzpomínám, jak jednou jda s matkou do školy kolem Bertramky. Jsem jí říkal, a mami, a koho vy jste volili? Už jsem tehdy najednou politiku chtě nechtě měl kolem sebe. Rodiče to komentovali jistě. A ona říkala, no, my jsme nakonec volili Narsoc. A já jsem říkal, ta byla nejlepší a válka, taky nestáli za nic. Já jsem říkal, mami, a to nebyly žádný slušný strany? A matka říkala, byly, ale nikdo je nevolil. A já si tuhle tu věc po těch 60 letech stále pamatuju, že slušné strany mohou být, ale zřejmě se dost hlasitě nedokážou připomenout. A vláda soudruha Gottwalda si pospíšila se zrušením té anglické školy už v roce 48. Zřejmě to považovala za potenciální hnízdo budoucí reakce. No a já jsem tedy přešel do školy na Zatlance, na Smíchově. To byla škola celkem jako nová budova, velká, krásná, která ještě rok předtím byla rozdělena na chlapeckou a dívčí. A když já jsem tam nastoupil do té třídy, tak se tam poprvé ty kluci a holčičky na sebe s takovou určitou nejistotou dívali. Já do té školy chodil z kopce, protože jsem bydlel nahoře na tom černém vrchu a chodili jsme takovým vlastně dělnickým sídlištěm Rázovka, který snad postavil Ringhofer pro dělníky, který pak zbourali někdy podle mě docela zbytečně v 70. letech. To byly takové domečky patrový, malý, jako někde v Anglii, ve Walesu nebo v hornických městech, kde já do dneška si vzpomínám, jak ty lidi tam vlastně měli pořádek a s jakou láskou i ty strany té silnice, protože to byla taková spirálová silnice na jedné straně chodník, jak je udržovali. To byli skutečně chudí lidi. Po válce v podstatě až na pár podnikatelů byli všichni chudí. A nejen tady, ale jak mi říkala moje žena, v Anglii taky. V podstatě Evropa byla chudá, jídlo bylo na lístky, ale ten to tak nepřipadalo. Ty moji spolužáci byli většinou z takových úřednických rodin a tam ze spoda ze Smíchova z dělnických rodin. A učitelé v té škole byli ještě takový, jako učitelé mají být. Když jsem tam nastoupil, tak s námi učitelka začínala každý den. Ta první hodina byla zpěvem. A to byl zpěv, ani ne hymna, nebo něco podobno, ale takový zvláštní jako písničky. Já si vzpomínám na jednu, která začínala, co ten ptáček na tom stromě přežalostně píská, a pak tam to pokračovalo nějak miluje on milé děti, matičku, tatíčka a takhle. Ale v téhle době už jsme měli učitelku ruštiny, což byla teda evidentně nějaká bělogvardějská, taková skutečně elegantní starší dáma. A když jeden z můj spolužák řekl, že se jako učíme sovětskému jazyku, tak ona řekla, zatím ještě ne, zatím je to ruský jazyk. A ty učitelé byli většinou starší a dneska, když se na to dívám zpět, tak byli postupně víc a víc ustrašenější. V těch 50. letech, nebo už těm koncem 48. to už začalo být taková jako dušená hrůza. Já si vzpomínám, když rodiče byli u našeho rádia a poslouchali Proces s Miladou Horákovou, tak to bylo opravdu děsivý ten pocit. Před námi oni se nebáli mluvit, teda rodiče, ale byly to podivné doby. Tahle ta škola si do nás žádnou politiku nehustila, ale když se na to dívám, tak to v podstatě moc inspirující škola nebyla. Co jsem se tam naučil, to jsem se tam naučil, velký požadavky to nebyly. A vlastně z osmičky jsem přešel do devítky, což bylo dost pracný, protože zase rodiče sice byli ta pracující inteligence, ale to taky nebylo to nejlepší. No ale vzali mě, že jsem byl na 11 letce, jak se tehdy říkalo, gymnáziu. Já ovšem v té době jsem moc venku necoural a musel jsem se, musím říct, učit francouzsky a anglicky. Ale potom jsem se přihlásil do Sokola, do jezdeckého oddílu, který měl jízdárnu v Nosticově ulici, tam byla Nosticovská jízdárna, nebo ještě ji, ale nepoužívá se. A to byla krásná doba, ono to zřejmě nebylo tak nějak nákladný, protože to patřilo Sokolu, pak to přešlo, když se Sokol rušil pod Český film. A to byl ještě takový trošku pořád jako doba první republiky nebo v něčem i Rakouska, protože ten podkoní pan Kolář, ten sloužil u Hulánu za první války, tak nám to jako vysvětloval. A osazenstvo, což byla taková jako pražská společnost, celkem velmi různá. A ty tam jednou ročně dělali akademie, jakože se všichni převlíkli do nějakých kostýmů. Pak to samozřejmě taky skončilo v polovině těch 50. let, protože už se začalo brát, že sport je braná disciplína. Nicméně mě to dalo dost, protože to nebylo jenom to, že jsem se chtěl připodobnit těm svým milovaným třem mušketýrům, které jsem někdy přečet asi ve věku 10 nebo 11 let. A s tím svým kamarádem, který jsme tam chodili, jsme potom vlastně měli i možnost se uplatnit, dalo by se říct, i komerčně skoro. Protože už někdy v 15, v 16 letech našich se natáčel film Psohlavci. Tam potřebovali jezdce, protože to bylo v létě. Tak nás tam naverbovali, my byli na těch koních, i když nás namaskovali, tak jsme pořád vypadali beznadějně mladě, i když oba jsme byli jako docela vyšších postav, takže to tak nevadilo. No a tím jsme si vlastně začali vydělávat tím, co jsme milovali, tedy ježděním na koni. Myslím, že v té době, už bylo kolem těch 15, jsme taky začali šermovat výrem zase o díle, který měl úžasnou šermírnu, ještě takovou elegantní z první republiky, Riegel, v Jungmanově ulici, divadlo, komedie, nevím, jestli tam ještě existuje. To byly pořád takové zbytky světa, který už nenávratně mizel a mizel, ale vlastně ty lidi ještě tady pořád byli, ty, kteří se narodili začátkem století nebo ještě za první republiky byli vychovávaní. No tak tam jsme šermovali, to už bylo jako velmi sportovní a kromě školy, asi na kterou si skoro nepamatuju, tak jsme dělali jako všechny možné ještě jiný sporty v letě na vodě a tak. Ovšem letní období už se pro nás s tím mým kamarádem Petrem stávala příležitostí vydělat si peníze. A tehdy jsme zjistili, že tvrdou prací si člověk dělá daleko méně než tím ježděním na koni. Nicméně ty pobyty byly prima a spoustu věcí jsme se přitom vlastně naučili. Když 15-letý kluk jede tamhle do Lhenic, do chovní stanice Klisen, tak zjistí v podstatě, jak celkem primitivní podmínky tam jsou. Spí pod nepovlečeným mahouněm a že jsou tam blechy, snídá se chleba s marmeládou a melta. Jinak ty blechy, když je člověk u koní, tak se to dělá tak, že se ty houně hodí přes ty koně a ty blechy vyskáčou, protože nesnášejí pach koňského potu. Takže člověk pak spí trošku pod takovou koňskou dekou, ale tomu nevadí. A navíc ho někdy v 5 hodin zbudí a musí jít jezdit. Potom celý den dělá sena na poli. Nikdo se ho neptá, jestli má alergii. Já měl strašlivou alergii senolímu. Jsem z toho měl kopřivku a všechno, ale tehdy se na to vůbec nedalo. Jako červený oči. Jsem měl křivku. Ale to byly doby, kdy za těch 14 dní nebo 3 neděle jsme si něco vydělali a spoustu věcí jsme se tedy poučili, pak jsme si taky něco mohli koupit. Rok na to, to už nám bylo 16, jsme jeli do Hřebčince v Kladrubech, což už je pořádný Hřebčinec. Měli jsme nedaleko Hřebčína takový domek bez oken a stávali jsme kolem 16:15 a šli jsme jezdit nejdřív jednu sadu, Furioso, potom druhou sadu, Furioso, to bylo plemeno, a pak takových alšovských, těch klaponosech, krásných generále, který byli bílí. No jak jsme se těšili, jak si zajezdíme, tak jsme si skutečně zajezdili, že asi po 2 dnech už jsme měli rozedřený stehna do krve. Protože jsme jezdili v džínsech, který otec toho mýho přítele přivezl někde z ciziny, ty tedy ještě nebyly. A místo, že jsme si vzali rajtky, které byly podšitý kůží, tak jsme ho chtěli vypadat. No, jsme se to odjezdili, nasnídali jsme se zase tu meltu a chleba a šlo se na pole, na práci, na sena a pak se ještě večer někdy jezdilo. Tam jsem měl takovou docela zvláštní příhodu jednou, takhle už v podvečer, tam do toho našeho domku vskočil oknem takový mladý, hezký muž, no několik let starší než my, a začal něco recitovat. A my jsme si mysleli, že je to blázen. A to blázen nebyl. A byl to Jiří Kodet, který tam byl umístěn z trestu. A teďka si kluci jsou z Prahy, tak s něma aspoň bude nějaká řeč. No by byli jako jelimánci vytřeštěný. My jsme vůbec nevěděli, proč on tam je. On pak dokonce záměrně neudělal zkoušky, ačkoliv výborně jezdil, tak padal z koně. Ale byl to úžasný člověk už v těch, já nevím, svých 19 letech. A ty kluci si ho velmi vážili, ty jezdci ostatní. V roce 1956 se stala věc, která se nestává hned tak nikdy, totiž, že se natáčel velký film Otakara Vávry Proti všem. Já, ačkoliv jsem Iráska čet s velkou chutí, tak Proti všem se mi nějak protivilo. Proto jsem neznal moc tu zápletku. A hrál tam Zdeněk Štěpánek a slavní herci. A bylo tam těch jezdců z celé republiky asi 300. Kromě nich tam byli snad pluk vojáků. Všechny nás navlekli do středověkého odění a já, protože jsem byl jeden z nejmladších v těch 17, tak jsem naštěstí vyfasoval jenom takovou malou helmu a malej krulíř, což mě mrzelo. Ale pak jsem zjistil, že to bylo to nejlepší, protože když tam člověk byl 2 měsíce, nebo to trvalo strašně dlouho, tak se to všechno proneslo. A hlavně ty lidi, kteří chtěli na sobě mít brnění, tak ty pak velmi na to žehrali. Já jsem v brnění byl tedy upřímně řečeno jenom jeden den, kdy se tomu nedalo vyhnout a stáli jsme jako v družině císaře Zikmunda v řadách a přátelé mě těma dlouhejma dřevci nebo kopími mlátili do helmy a já jsem se nemohl otočit, takže to byla taková legrace a stáli jsme na slunci, takže tuhle zkušenost jsem tam udělal a dokonce jsem si tam udělal i takovou zkušenost, která mi objasnila mnoho pro vůbec způsob válčení, protože my jsme střídavě byli jako husiti a střídavě jsme byli křižáci u těch, kde jako jsme byli my, celkem jsme byli oblečeni stejně, jednou jsme měli kalich nebo kříž. Ty scény se natáčely různě, vojáci, tam byli ty pěšáci, to normální armáda, tak ty se koní strašně báli. A ti filmaři pořád je museli nutit, aby k těm koním přišli blíž, aby krátce se chovali jako vojáci. A tam pak jednou došlo k takové scéně, to jsme byli křižáci a udělali jsme útok na nějakou husitskou palisádu nebo vozovou hradbu. Zastavili jsme se a tu do nás jako vstoupil takový klín husitských bojovníků a ti se nás vůbec nebáli, ale začali ty cepy rozkomíhaný dávat koním před hlavy. Koně se lekly, většinou se otočili, my jsme na to koukali jak blázni, protože jsme měli si dlouhý kopí a meče u sedla, ale mohli jsme nic, hlavně jsme nechápali, co se děje. Koně se otočili a my jsme dostali většinou cepem přes záda a kůň přes zadek. a filmáři pořádřovali stop, stop. A mezi tím se takový ty starší už chlapi, ty jezdci, se strašně rozčíli, co si to dovolujou. Tihleti husiti a začali je honit z meči. A v tu chvíli se i tihleti jinak nebojácní husiti utíkali. No proč to tomu došlo? Protože produkce filmu zjistila, že čím dál tím víc jezdců hlásí koně jako nemocný. A jejich jezdci sedí v maštalích, které tam byly postavený na Barandově a hrajou karty. A protože produkce nemohla dokazovat, že kůň je zdravý nebo nemocný, tak jim řekla, no tak pojďte dělat pěšáky. Oni teda měli z toho velmi špatnou náladu a začali si ji vylejovat na nás. A tam jsme viděli, jak vlastně stojící křižák zcela bezmocný. Zatímco hlavně, když ho nebojí ten. Oni měli ty cepy z pěnový gumy, ale ta kyvná část, ta měla v sobě železný prut, takže to si bylo jako měkký. I ty hřebíky byly z pěnový gumy. Ale když tím člověk dostal, tak to byla příšerná rána. Takže tam jsme se poučili jako zcela jednoznačně, a protože mě jako historie, a zvlášť husitský války od dětství, co jsem začal číst, strašně zajímala. Kolem svých 10 let jsem byl pořád nemocný, pořád jsem ležel doma, měl jsem angíny a četl jsem si, takže teď jsem to měl konečně už jako naživo. Jinak to bylo nádherný léto, protože jsem si vydělával tak, jak už vlastně nikdy v životě jsem si nevydělával. Jsem vlastně bydlel doma. A navíc potom jsem dabloval Vladimíra Ráže. Jako jsem mu tak z dálky byl na 100 metrů podobný, takže jsem měl plných 160 korun na den, což byly slušné peníze. A když se nefilmovalo, tak jsme jezdili na výšky do Prokopského údolí nebo tam kolem, takže to bylo taky úžasný. Když pršelo, tak hráli karty. A to jsem si velmi brzo odvykl, protože jsem zjistil, že se zkušenými karbaníky v listovaném mariáči nemám šanci a že spíš ty honoráře prohraju. No, jak říkám, to byla velmi dobrá a cenná zkušenost a já pak jsem dokonce později na Barandově i krátce pracoval, ale to už taková legrace nebyla. A chtěl jsem dodat, že vlastně za peníze vydělaný jim proti všem jsem si konečně mohl koupit koncertní kytaru. Já jsem kolem těch asi 11-12 let začal hrát na klavír. Stejně tak moje sestra i můj bratr a učil nás Vladimír Topinka, který pak byl profesorem na konzervatoři. A učili jsme se tak, jak se děti učí. Tak jako mě to trošku bavilo, moc jsem necvičil. Je pravda, že některé ty Mozarty a Bachy, který jsem se do těch 17 let naučil, ještě dneska částečně v prstech mám, ačkoliv potom jsem se nenaučil nikdy nic. A někdy kolem svého 15. roku se mi stalo věc, který možná už jsem směřoval od pohledu na ty dva šumaře v těch svých 4-5 letech, nevím. Jednoduše ty věci se tak nějak prolínaly. Já do těch 14 let jsem nedělal nic než zbraně. V těch Pikovicích, kam jsme se na léta vždycky vraceli, tak tam se po lesích valily neuvěřitelné poklady. Granátům a minám jsme se opatrně vyhýbali, ale jinak tam se dalo najít zbytku po německé armádě, všecko možné. A mě to velmi přitahovalo. Nevím proč. A v 15 letech maminka koupila takovou tu úplně nejlacinější kytaru. Já jsem v první chvíli ji chtěl předělat na zrcadlové ostrunění, protože jsem levák. Teď jsem předělaný levák, píšu pravou a kreslil jsem vždycky levou. No ale pak jsem to neudělal, dostal jsem nějakou školu od Štěpána Urbana a začalo mě to strašně bavit. Krátce na to, když to matka viděla, tak si říkala, že je lepší, než abych měl ty zbraně, mi k nějakému svátku dala knihu Alexandra Buchnera, hudební nástroje nebo evropské hudební nástroje, kde byly nástroje po toho středověku, obrázky a popisy. To mě úžasně fascinovalo. A třetí krok bylo, že moje teta Olga, vdova po celkem velmi významném architektu, tak měla spoustu ještě přítelkyň, které byly taky v tom jejím věku 70 let a taky manželky architektů a různých výtvarníků. Mě vzala k jedné své přítelkyni a tam mi dala loutnu. To byla vlastně kytarová loutna, ještě měla na sobě takový ty pentle. To mladé dámy nosily kolem roku 1900 na výlety a tam vždycky dostala novou pentli s nějakým věnováním. Hrálo se na to jako vlastně na kytaru. Ale měla daleko jemnější zvuk a můj otec jednou šel kolem, říkal, prostě proč hraješ na tu kytaru, tohle má daleko hezčí zvuk. A to byl vlastně začátek mýho zájmu o starý hudební nástroje. A kytarou to pokračovalo tak, že jednou u řeky, u Sázavy jsem se ten tak potloukal. A na břehu, tam trošku proti proudu, byli na dece dva takový muži. Oni možná bylo 30 nebo 25, jako mě v těch 15 připali starý. A hráli na dvě Španělky dueta. Ty Karuly, Carcassy, Sor, nebo začátek 19. století. A já jsem seděl a s otevřenou hubou jsem na ně koukal. Já myslím, že oni asi koukali, že tam přilákají nějaký děvče, a ne zrovna 15-letýho kluka. Nicméně, když se děvče žádný neobjevilo, tak se mnou dali do řeči a já jsem jim řekl, že mám... Pak už jsem měl kytaru Gibsona, na to jsme hráli Ježkovi písničky s kamarádem a kordy. A oni řekli, na Gibsona teda mít nemůžeš, na to se tohle hrát nedá. A teď mě začali říkat, co se hraje, jak se hraje v učitelích. Já už jsem se s nimi potom v životě nesetkal, ale byl to impuls, že jsem začal hledat učitele na kytaru. Kytaristi byli taková v podstatě jako tajná sekta. O kytaře se vědělo, že se na ní hraje u táboráků a trampové. Nicméně někdy potom kolem těch 16 let, směrem k 17, jsem byl navštívit pana Jiřího Jermala, který pak byl velmi slavný, úspěšný profesor na konzervatoři, ten ale nějak neměl čas. A pak mi doporučili pana Schellingera. Pan Schellinger byl v podstatě nějaký úředník a miloval kytaru. Takže já jsem tam do toho bytu jeho vstoupil, tou nějakou starou kytarou nebo snad půjčenou kytarou, já nevím. Měl povabnou takovou blond manželku a v koutě se tam tísnili takový dva chudokrevný blondětý synáčkové. Z nich jeden se pak stal tím slavným zpěvákem Schellingerem, který tak nějak tragicky zahynul. Jiří Schellinger se jmenoval. A pan Schellinger byl nadšenec kytary. A já tím pádem jsem se přiblížil vlastně ke společnosti, která v té době tady nebyly desky. Oni si půjčovali jednu nebo dvě desky šelakový. Tady učil na konzervatoři v oddělení lidových nástrojů takový noblesní pán Štěpán Urbán, který taky neměl vlastně nějakou tu španělku, jak je dneska známe, ty Torresky. A ten se do kytary v podstatě zamiloval, když tady někdy před válkou hrál André Segovia. A ta kytarová společnost, to bylo někdy kolem 56-57 rok, tak jednou uspořádala koncert tady v divadle, myslím v Rokoku. A hrál tam jakýsi pan Bartoš. To byl člověk, který byl snad původem dělník, ale po nějakým vážným zranění přestal chodit a začal se věnovat kytaře a byl to jeden z prvních takových jako vlastně, no nechci říkat virtuozů přímo, ale udělal koncert. A já si do dneška vzpomínám na ten setmělej sál a vystoupil Vladimír Ráš, který jsem jak předtím dubloval. A do toho setmělého sálu přednesl nějaký verše, zase si vzpomínám na začátek. Zde vezmili rozvučící tu věčnou družku slova živého, bys na hostinu jaře nosil ji i k půvabnému tanci do rejů. To je zajímavé, já si nic nepamatuju, ale tohle si pamatuju po hodně letech. Tím jsem vlastně začal se pohybovat v tomhle světě. Ten pan Schellinger byl nesmírně jako obětavý člověk. Já jsem pak dokonce sehnal nějaký desky dvě, které nebyly magnetofony, teprve tak začínaly, že nic nebylo. V rádiu prakticky nic. A noty, to jsme chodili do Jungmannovy ulice u Urbánka, tam, kde byl původně chod s notama teda vždycky, tak tam byl jeden pán, který měl noty, který někdo ručně rozepisoval na pauzák a on je na světlotisku jako rozmnožoval a prodával je za nějakých pár korun, ale to se samozřejmě nesmělo, protože to bylo podnikání, tak se to odbývalo takovou tajnou cestou. A kytaristi až do dob, než Jirmalovi žáci začali vyhrávat soutěže, první myslím Vladimír Mikulka, skvělý kytarista, tak kytaristi vždycky byli takový jako v podstatě skoro posmívaný. Já se teda přiznám, že jsem pro tohle měl nějak talent si vybírat takový nástroje, protože jsem začal hrát na Zobcovou flétnu, na kterou tehdy hrál akorát pan Horák z Filharmonie. To byl houslista, který ještě nedávno zaskakoval, ještě z těch pravých, úžasných filharmoniků. A on hrál taky krásně na violu d'amour. A v těch dobách, kdy jako stará hudba se pěstovala, nepěstovala, že on hrál s paní profesorkou Snížkovou, Tehdy už samozřejmě byly koncerty staré hudby, ale velmi pomalu se to rozjíždělo, ono ostatně všude. To dneska vypadá, že jsme tady vždycky byli pozadu, to není pravda. Pozadu jsme začali být, až když tam se to pořádně najednou rozjelo v těch 60. 70. letech, protože tam navázali na Arnolda Dolmeče. A protože to byla volná a otevřená společnost, tak to jelo. Ono i ve Vídni. Ta situace byla podobná jako tady. To už nemluvím vůbec o Itálii a o Francii, kde stará hudba byla něco takového jako, dobře. Tady už v roce, myslím, 59 byla přeložena Dolmečova kniha o interpretaci staré hudby, kterou já jsem, to už jsem byl na vysoké škole, kterou jsem teda čet, místo toho, abych se učil matiku a deskriptivu, z kterých jsem přirozeně nevyhnutelně v prvním ročníku neprošel. Nicméně setkání s tou starou hudbou už na nějaký úrovni bylo víceméně náhodný. Já jsem se jednou vracel v sobotu domů, byl jsem na nějakém nákupu a zastavil jsem se na újezdě, kde byl až do nedávna obchod s gramodeskami a s hudebninami a ptal jsem se, máte něco od Bacha, protože jsem hrál nějaký kousky na klavír. A oni vytahli mě neznámý dvě věci, Braniborské koncerty číslo 2 a číslo 3. A byla tam podivná celuka, ještě do dneška mám schovaný, ačkoliv se to patrně už asi nedá hrát. Komorní orchestr Vídeňského domu řídí R. Mertin. Naprostá záhada, to byl zřejmě špatný překlad z němčiny, byly to v Čechách vydaný desky. A tam jsem slyšel druhý braniborský koncert, tak jako už jsem ho nikdy neslyšel a slyšel jsem ho v X nahrávkách. A na téhle tý nahrávce, tak tam dokonce snad i hráli na zobcovou flétnu, což taky bylo naprosto nevídaný. A zase teprve nedávno při četbě nějaký knihy o Viola da Gamba jsem narazil na jméno Rudolf Mertin, což byl takový guru, u něhož se učil Arnoncourt někdy v poválečné době ve Vídni. Takže některé věci se mi doplňují až jak říkám po 40-50 letech. Já jsem tehdy z tohohle byl úplně pryč. A začal jsem se pídit, jestli ještě nějaký starý desky. Pak mě poslali na Vinohradskou ulici. Tam byl nějaký sklad suprafonu. A tam jsem našel několik desek zbylejch z doby před 48. rokem. Z edice Muzika Antika Bohemika a na jedný z nich řídil Rafael Kubelík Českou filharmonii a hráli Vejvanovský sonáta Venatoria. Tak jako velmi důstojně, ale já už ji vlastně nikdy jinak nechci slyšet.